halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa ahad 29ka bisha January sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynano waxaa ka mid ah dalka Mareykanka xaakin maxkamadeed oo hor istaagay qayb ahaan wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga, waxayna amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisooyinka Mareykanka ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha. Dadkaasi waxaa ku jira Soomaali.
Waxay isaga qolihii migrationka waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagii waan haynaa wayna joogaan weli lama celmin, laakiin waxaan jaaris ku haynaa inaan labada ciyaalkaa aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaska marawad ama wax kastoo dhacaba waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa guddiga doorashada Soomaaliya oo maanta soo afjaraya diiwaangelinta, iyagoo sheegay in 18 musharaxiin ay isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha.
Sidoo kale waxaa idiin haynaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo sarkaal ka tirsan Al-Shabaab ku dilay gobolka Gedo.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa.
Guddi hoosaad ka tirsan baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa weydiistay xukuumadda dalkooda inay jawaab ka bixiso sharciyada socdaalka muranka dhaliye ee dalka Mareykanka, kaas oo uu soo saaray madaxweyne Trump, sharcigaas oo bartilmaameedsanaya muwaadiniinta kasoo jeeda ilaa 7 dal oo muslim ah. Xukuumadda dalka Ciraaq ilaa haatan wax jawaab ah kama bixinin amarka fulineed ee madaxweyne Trump ku hakiyay muddo 9 maalmood ah ilaa 120 maalmood ah socotada ilaa 7 dal oo muslim ah oo ay ka mid yihiin Iran, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Siiriya, Suudaan iyo Yemen. Hase ahaatee, saraakiil ku sugan magaalada Baqdaad ayaa sheegay in ay ka ololayn doonaan in arrintan wax laga beddelo ama ugu yaraan la khafiifiyo saameynta uu ku yeelanayo sharcigaasi shacabka reer Ciraaq. Qorshayaasha waxa ugu jira in ay aqalka cad uga digaan in hakinta socdaalkan ee kumeelgaadhka ahi ee uu soo saaray Mareykanku in ay wax u dhimayso wada shaqayntii ay kala lahaayeen Mareykanka dhinaca la dagaalanka kooxda ISIS. Xukuumadaha dowladaha kale ee carbeed ayaa iyagu arrintan afka ka xidhay, gaar ahaan in ay si furan uga falceliyaan tallaabadan. Hase ahaatee, waxay door bideen in ay Washington si xoogan uga ololeeyaan daaha dabadiisa.
Maxkamad federaali ah ayaa soo faragelisay amarkii madaxweyne Donald Trump ee ku saabsanaa hakinta dadka muhaajiriinta ah ee imanaya Mareykanka ee u dhashay 7 waddan iyo qaar ka mid ah dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalalkaasi u dhashay. Qaadi goboleed ku sugan magaalada New York ayaa soo saartay amar degdeg ah, kaasoo si kumeel gaar ah u horjoogsanaya in la masaafuriyo dadka lagu xanibay garoomada iyagoo sita dalku gal aan dhicin. Tan iyo markii uu dhaqan galay amarkani, ayaa eraboorada lagu xanibay dad fara badan oo ka soo laabtay dalka dibaddiisa. Taasina waxay keentay in qaar ka mid a garoomada diyaaradaha ay ka dhacaan isu soo baxyo kala duwan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo Khamiisa khadka telefoon kula hadlo 3 hoggaamiye oo caalamka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdicaziis Aala Sacuud, boqorka dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid, iyo weliba madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Madaxweyne Trump ayaa shalay sidan oo kale khadka telefoonka kula hadlay 4 hoggaamiye oo ka mid yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalkii dhinaca telefoonka ee shalay dhex maray Trump iyo Putin in ay ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga adkaan lahaa kooxda ISIS, isla markaana si wada jira looga shaqeyn lahaa nabadaynta Siriya iyo tan caalamka.
4 ka tirsan 5 ruux oo u ololeeya xuquuqda aadanaha oo xilli hore oo bishan aynu ku jirna ah qaab aan caddayn loogu kala waayay magaalooyin kala duwan oo Pakistan ayaa guryahoodii dib ugu laabtay. Bilayska qaraabada dadkaasi lala'aa iyo ila kale ayaa xaqiijiyay sabtidan maanta ah in Salmaan Xaydar oo arrimaha aadanaha wax ka qora uu reerkiisii dib ugu biiray. qoyskiisa oo ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan halka uu ku sugnaa iyo sababta ka dambeysay afduubkiisa ayaa warbaahinta la hadlay. Xaydar oo gabya iyo bare jaamacadeed ba ah ayaa 6 bishan Janaayo ay kooxo aan la garanayn jidka u galeen baabuurkiisa iyagoo u kaxaystay jihada aan la aqoon oo dibadda ka caasimadda Pakistan ee Islaamabad. Saddex kale oo la kala yiraahdo Axmed Rida Nasir, Caasim Sayid iyo Waqas Goraya oo iyagana la weysanaa ayaa la sii daayay. Saddexdan ruux ayaa laga qafaashay gudaha iyo agagaarka magaalada Bariga ku taala ee Lahore todobaadkii ugu horeeyay ee bishan Janaayo. Qoysaska raggani durbaba ka maanay hadal arrintan, dawladduna weli si rasmi ah u maanay xaqiijin sii deynta saddexdan dhaqdhaqaaqe ee afduubka loo haystay.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay dalkan Mareykanka, haweeney garsoore ka ah maxkamad ku taalla New York ayaa hor istaagtay oo joojisay qayb ka mid ah wareegtada madaxweyne Trump uu ku mamnuucay in Mareykanka ay yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Garsooraha ayaa amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisaha ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha Mareykanka ee ay ka soo degeen. Dadkaasi waxaa ku jira gabadh Soomaali ah oo lagu xayiray garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Washington iyada oo la sheegay ama loo sheegay in dib loo celinayo. Warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Xaakim federaaliya ayaa soo saartay amar degdega kaasoo si kumeel gaara u diidaya in dowladda Mareykanku ay hor joogsato dadka u dhashay dalalka uu madaxweyne Donald Trump sheegay inaanay Mareykanka iman karin. Xaakimka ayaa sheegtay in dadkii dalka imanayay ee la xanibay ay haystaan dood adag oo ah in xuquuqdoodii sharciga ahayd lagu xadgudbay. Xalay ayaa xaakim Andonelli oo ka howlgasha maxkamadda degmada New York ay soo saartay amar ay ku hor joogsanaysa dib u celinta dadka soo gaadhay garoomada duyuuradaha ee magaalooyin dhowra, dadkaasi oo fiisayaal saxa wata. Amarka ayaa sidoo kale horjoogsanaya in la joojiyo qof kasta oo qaxootinimo lasoo ogolaaday Mareykanka ku yimid. Xaakim Donnelly ayaa sheegtay in haddii dadkaasi la celiyo ay jirto khatar weyn iyo dhib aan lasoo koobi karin oo ku imanaysa qaxootiga, dadka fiisaha wata, iyo dadka kale ee ka imanaya dalalka uu madaxweyne Donald Trump amarka ku soo rogay. Amarro maxkamadeed oo kale ayaa iyagana laga soo saaray gobollo ay ka mid yihiin Virginia, Massachusetts iyo Washington. Hay-adda u dooda xuquuqda madaniga ah ee American Civil Liberty Union ayaa ku qiyaastay in tallaabada dowladdu ay saamaysay 100 ilaa 200 oo qof oo lagu hayo garoomada duyuuradaha, hase yeeshee qareemada dowladda oo wax laga weydiiyey ayaan tiradaasi xaqiijinin. Dadka Soomaalida ee arrintani saamaysay waxaa ka mid a Farxaan Sulub Cashuur oo xaaskiisa iyo 2 caruur oo u dhalay ay ka imanayeen dalka Kenya kadib markii uu viisa u xereeyey. Farxaan oo Mareykanka joogay 10 sano kuna nool gobolka Minnesota ayaa saraakiisha socdaalka geeda duyuuradaha Dallas ee magaalada Washington ay u sheegeen inuu caruurtiisa garoonka ka soo doonto iyadoo xaaskiisana dib loogu celin doono dalka Kenya maadaama ay Soomaaliya tahay.
ciyaalkaygii iyo xaaskaygii ayaan u xareystay muddo hadda laga joogo adig 6 bilood camal ah. Marka tigid baan u gooyay, visa loo ogolaaday, Mareykanka ayay soo galayeen xalay saaka markay ahayd 5 subaxnimo ayay soo galeen waddanka Mareykanka. Washington bay kasoo degeen. Markii ay Washington kasoo degeen ayaa waxaa la yidhi dib ayaa loo celinayaa, tigid baan goostay inaan soo baxaan rabay airportkan. Waxaa la yidhi 2 saac ka horbaa xaaskaaga iyo ciyaalkaagi dib loo celiyey. Anigii waan iska soo laabtay, tigidkiina waan iska kansalay. Markii aan gurigeygii kusoo laabtay ayaa waxaa isoo waayay qolyihii immigration-ka, waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagii waan haynaa, wayna joogaan, weli lama celinin. Laakiin waxaan chance ku haynaa inaan labada ciyaalkaa aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaskaa marawad ama wax kasoo dhacaba waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya. Waxay igu dhaheen 4 bilood kadib ayaad u codsan kartaa visa labaad, oo mar labaad ayaad codsan kartaa in waddanka kale kusoo laabato. Laakiin adigaa iska leh, macnaha ikhtiyaar baad u leedahay labada ciyaalkaa in la raaciyo dib loo celiyo iyo inay ciyaalkaaga kuu joogaano ilaa 10 subaxnimo ka horeysa aad soo doonan karto. Hadda tigid baan raadinayay inaan macnaha helo, laakiin tigid waan lahay. Hadda mid baa 6 baxaya 6 hadda galabta. Anigana waxaan joogaa tuulo yaroo Wilmar la dhaho, kama gaadhayaan umalaynayaa kaas. Hadday aan kaa kadib dhacan waxaan umalaynayaa mid kale inaan waayi doono, laakiin waxay ii sheegeen ilaa 11 inta ka horeysa inaan u iman karo.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa hadal ay soo saartay sabtidii shalay ku sheegtay inay u hoggaansamaysa amarada maxkamadaha, hase yeeshee ay sii jirayaan wareegtooyinka uu soo saaray madaxweyne Trump, kuwaas oo xadidaya dadka u dhashay 7 dal oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. Dad boqolaala ayaa dibadbaxyo ka dhigay garoomada dayuuradaha ugu waaweyn ee Mareykanka sida Louisiana, New York, Washington DC, Denver iyo kuwa kale. Kebselen oo ka mid a dad dibadbaxayay ayaa arrintan ka hadashay.
I think the ban on Muslims is completely anti-American and it's opposed to everything.
Waxay la tahay in horjoogsiga muslimiintu uu gabi ahaanba yahay wax Mareykannimada ka hor imanaya. Waxa uu ka soo horjeedaa wax kasta oo Mareykanka dhabtahay uu taagan yahay. Dastuur ma aha waa wax xun oo dareen la'aana. Halkana waxaan u joognaa sidii aan u taageeri lahayn u soo haajirida Mareykanka. Waxaan gaar ahaan taageerinaa dadka garoomada dayuuradaha ku xaniban xaq kasta ayayna u leeyihiin inay halkan joogaan, ayay tiri. Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ballan qaaday in aad loo baadhayo dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee Mareykanka imanaya si looga hortago weerar argagixiso oo dalka gudihiisa ka dhaca. Isagoo aqalka cad ku sugan sabtidii shalay ayuu warfadyeennada u sheegay in wareegtidiisu ayna ahayn mid muslimiinta mamnuucaysa, waxaana uu intaasi ku daray in amaradani ay soo daaheen.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Haddaba wareegtada madaxweyne Donald Trump ee sida ku meel gaarka ah ugu joojiyey qaxootiga ka imanaya dalal ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxa ay durbaba saameysay Soomaali fara badan oo xiriyaha dhadhaab laga qaadayay, kuwaasoo u diiwaan gashanaa inay Mareykanka yimaadaan 12 bishan. Wariyaha V O E da Zahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid a dadkaasi la hadashay, warbixintana inooga diyaarisay.
Qoysaskan iyo carruurtooda waxa ay toddobaad ku xareysnaayeen xerada lagu sii hayo dadka ee IOM-ta ee leedahay ee gool ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu siisiyo dawooyinka dadkaasi iyo sidoo kalena loogu wareejiyo waraaqadaha iyo gobollada ay ku socdaan. Waxa ay ku noqotay mid kasta oo ka mid a dadkaasi qalbi jab markii ugu dambeysay saacadihii ay filayeen in laga soo qaado halkaasi, isla markaasina loo sheegay in dib loogu celinayo xerada dhadhaab ee laga soo qaaday. Kadib markii ay saameysay wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka uu saxiixay toddobaadkan ee ku qotonta in dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda qaxooti ahaan aan dalkan Mareykanka looga qaabilaynin.
Magacayga waa Salmaan Yuusuf Maxamed. Waxaan micnaha kasoo baxnay xerada dhadhaab annagoo ah 50 qof oo na falaayo noola soo dhejiyay inaan Mareykanka ah u safarno. Waxaana la keenay transit ku yaala Nairobi sifa aan ugu sugno muddadii oo safarka oo ahayd ku beegnaad taariikhda 31/1.
Haye.
Waxaan ula sameeyay medical check-up, kaniyana waana la siiyey oo malaria iyo kaniya kale. Kadib waxaa soo dhacay email oo usoo dhacay RSC oo ah qoloyinka u xil saaran iyo IOM-ta qoloyinkan u xil saaran processkan oo dib u dejinta. Kadib waxaa nagula wargeliyay in safarkani uu baaqday oo madaxweynaha Mareykanka uu saxiixay waraaqad oo diideyso in new immigrants ay soo galaan wadalka. Waxaan ku sugannahay xerada transactor. Waxaana nagula celinayaa dhadhaab.
Cabdiraxmaan Axmed Nuur waxaa la socda qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo ilmihiisa.
Waxaa laga soo qaaday xerada qaxootiga IFO ii waday waddanka Mareykanka, sida la ii sheegay. Goortaan degi lahaa iyo gobolkaan degi lahaaba waa la ii sheegay.
Maxaa lagugu yiri?
Walaal, waxaa laigu yiri waxaa tegaysaa gobolka Minnesota tegaysaa, waxaa lagu qaadayaa oo lagaa qaadayaa transitkan IOM ay leedahay ee Nairobi ku yaala. Waxaa lagaa qaadayaa 31 bishan koowaad ba laga qaadayaaba laygu yiri.
Maxaa dhacay kadib marka?
Ma garan karo wallahi wax dhacay. Kolaysaaka akhbaaraha aan helayna ee na soo gaarayay, waxaana la yidhi isbeddel ayaa ka jira waddanka Mareykanka. Isbeddelkaa ka jira awgii ayaa laydiin hakinayaa. Hakiskaasina muddo uu qaadanayo oo cayiman hadda oo aan garan karana looma sheegi. Waxa weeye nin baahani waxma doorta baa la yidhi, annagu sidaasaa nahay.
Cabdiraxmaan wuxuu sidoo kale iiga waramay dareenkooda iyo sida uu noqday markii uu ogaaday inaanan loo qaadeyn Mareykanka oo waayo badan uu ku taamayey.
Walaale, haddaad arki lahayd dareenkanaga, waxa weeye dad intay 26 sano jaaris ka sugayeen, xero qaxooti ku sugayeen 26 sano kadib jaariskii ay heleen, la yidhi waxaad kaga baxaysaa noloshii qaxootiga, lagu yidhi haddana isaga oo wixii ay ku noolaayeen iyo deganaanshahoodii lasoo burburiyey, haddana lagu yidhi waxba jaariskii ka noqday. Sidaa darteed adaa garan karaba qiyaas, macnaha inaad aragtaa oo indhahaaga aad ku aragto ayay macnaha ku fiicnaan lahayd oo aad dul istaagto. Anu waxaan qabaa dhiikar iyo sonkor baan qabaa, labadaas oo macnaha aan iskala noolaa. Saaka markii la ii sheegay oo akhbaarta, waanaad uga naxayna labadoodiba waxa weeye meel sahalisa bay gaadeen way kaceen.
Faarax Mahad Bilawaanin dhalinyaro ah wuxuu aaminsanaa in Mareykanka uu ahaa furihii fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee halkan uu ka heli lahaa. Waxa uu ka mid yahay dadkii isna lagu wargeliyay waqtiyadii ugu dambeeyay ee duulimaadka ay raaci lahaayeen in la xanibay inay u soo dhoofaan dalkan Mareykanka.
Walaal, waxaan ku socday gobolka la yiraahdo North Carolina. Waxaa dhacay saaka in nala dhahay falaygiini waa la kansalay ama baxaysaan oo xalayoyinka qaxootiga aan igu la celini. Wallaahi aad baan oga naxnay oo muraalkeenna iyo aad buu u jabay, maxaa yeelay aniga hadda kula hadlay nin dhalinyara ahay. Marka waxaan isdhahayay nin waxa ay ku jiray xarooyinka ilaa 27 sano ilaa 91 xalayoyinka qaxootiga joogay. Intaasna waxaan qaxootinimada ugu sambeeyay waan daneysan lahay waxa uun ahayd buufiskaas iyo arrimahan u joogay. Program badan aan maray, caafimaad aan soo maray, ilaa iyo UN ilaa iyo IAM. Marka hadda taraafeelkii markii wax dhan oo la diyaariyey, wax alla wixii aan haysanay oo kharash ah waan soo wada gadgadanay guryaheennii iyo wixii oo dhan waan soo wada iibsanay. Marka meel aan ku noqonana ma naqaan, haddana waxaana la yiraahday waa noqonaysaan. Marka waxaan isdhahayay mustaqbalkiina hadduu hagaagay oo Mareykanad u socotaan wax waxbarasho iyo dhan shaqo intaba.
Waxaa iyaduna xusud mudan inaan khadka telefoonka kula xiriiray hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ee UNHCR iyo IOM. Chris Pone oo ka tirsan hay-adda UNHCR ee magaalada Washington ayaa ii sheegay war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen hay-adahaas in dowladda Mareykanka ay kaga codsanayaan inay ka noqoto go'aanka lagu joojinayo qaxootiga dhowr dal oo Soomaaliya dadkeeda ay ka mid yihiin. Waxaana war saxaafadeedkaas oo nuqul ka mida uu soo gaaray VOA-da ku qoran in hay-adahan ay si xoogan u aaminsan yihiin inaanan dadka qaxootiga ah loo eegin midabkooda, diintooda, iyo sidoo kale dalalka ay ka soo jeedaan, sidaasoo ay tahayna si siman loola dhaqmo loona siiyo difaac iyo kaalmo. Waxaa dhammaan arrimahan ay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegto toddobaadkan uu soo saaray uu ku xanibay qaxootiga iyo booqdayaasha imaanaya dalkan Mareykanka ee ka socda dhowr dal oo rabshadaha argagixiso ay ka jiraan Soomaaliyana ay ka mid tahay.
Haddaba wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda 7 waddan oo muslim u badan ayaa waxay saameynaysaa dadka haysta degenaanshaha Mareykanka ee dalalkaasi ka soo jeeda ee iminka dibadda ku maqan. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareegtadan waxay ka dhigan tahay iyo weliba saameynta ay ku reebayso ka warramaya garyaqaan ama ka waraystaan idhaahdee garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle.
Run ahaantii go-aankani go-aan culus weeye oo aada u mugla weeye, wuxuuna aada iyo aada u taabanayaa qof kasta oo dalalkaas 7 ah u dhashay oo aan dhalasho Mareykan haysan. Qofkaasi ha ahaado mid haysta iqaamada degenaanshaha halkan oo green card-ka loo yaqaan, ama ha ku joogo xaalad qaxooti ama mid isdhiibis ah ku joogo. Marka runtii waxa la oran karaa go'aankani waa go'aan culus, wuxuu ka mamnuucayaa dadka ka soo jeeda asal ahaan dalalkaasi ee aan dhalasho Mareykan haysan in si kumeel gaara oo muddo 4 bilood ah aan loo ogoleyn inay soo galaan dalkan Mareykanka.
Waa gartay, waxaan arkayay meelo fara badan oo dadka ay garoomada ku yaala dadka Mareykanku aada u bannaan baxaya oo dibad baxaya fara badan dhigaya. Dad fara badanna hadda garoomadaasi waa ay ku xirxiran yihiin. Marka qofka Mareykanka ah Mareykanka deganaashihiisa haysta ee dalkan dibaddiisa hadda ku nool, laga yaabo dalka Mareykanka inuu kusoo noqdo, maxuu samayn karayaa qofkaas?
Run ahaantii qofkii hadda amarka marka la eego qofkii u dhashay dalalkaas oo ay Soomaaliya ku jirto, haddii qofku uu joogo dalkan Mareykanka, anigu waxaan kula talin lahaa inaanu dalkan ka bixin haddii aanay jirin arrin emergency ah ama lagama maarmaan ah. Haddii uu baxana waa inuu ku talagalo oo uu ogaado in aan loo ogolaan doonin inuu soo laabto. Dadka maqan ka maqan dalka ee haysta iqaamada joogtada ama green card ka haysta ee hadda aan hadlayno dalka dibaddiisa ku maqan, waxaan kula talin lahaa dadkaas inay shaqooyinkoodii iyo meelihii ay waxbarashada uga jireen ay lasoo xiriiraan, arrintan ay u sheegaan. Laakiin inaanay iskaga khasaarinin tiket soo bixid ugu yaraan muddada 4 bilood ee soo socota. Run ahaantii diyaaradaha qaarkood waxaa hadal sheegayaa inaanay dadkaas sooba qaadaynin, xataa haddii ay soo qaadaan waxaa ka soo horeeya diidmo u taala eribodada dalka Mareykanka. Marka arrintani saameyn weyn bay ku leedahay, waayo dadka Soomaalida ah ee degan Mareykanka in badan oo ka mid ah oo la oran karo aqlabiyadooduba waxaa laga yaabaa inaanay ahayn dad dalasho Mareykan wali haysta ama gaaray, oo dad qaxooti oo cusub oo badan oo hadda soo galay baa jira. dad waxa jira aad ka xiiseyn jiray inay muwaadini dalashada qaataan oo green card kooda iska haysanayay marka arrintani waa arrin runtii saameynaysa Soomaali aad iyo aad u tiro badan anigoo waliba arrinta loo yar ahaan xog ogaal u ah oo cases fara badan haya maantana telefoono badan igu soo dhacayeen marka run ahaantii taladeedu waxa weeyay qofkii aan dalkan arrin emergency uga baxaynin in iska joogo ayaa loo qaatay hatta ka emergency uga baxay waa inuu ogaado inaan soo laaban karin
waa gartay abdu waxid goor dhow sida ay warbaahinta dalka Mareykanka ay tiinaysay haweenay garsoore ka maxkamad ku taala New York ayaa dabcan go'aanka Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka uu soo saaray dabcan dadka in la celi ah kasoo horjeedtay oo tiri dadka garoomada hadda ku xirxiran lama celin karo awooda marka ay garsoorahaasi sheeganayso ee madaxweynaha ay go'aankiisa kaga hortagi tagto ee kaga hortageyso intee ayuu la gaarsiisan yahay si ahaan si haddii aad macnayso muxuu yahay
run ahaantii maxamuud go'aankani waa go'aan ku meel gaar ah oo weliba kooban weeye aad iyo aad u kooban waxaa la dhahaa temporary injunction weeye marka wuxuu macnihiisu yahay dowladda Mareykanka waxa ay ku qasabtay garsooradani aan Donald magaceeda la yiraahdo oo federaali ah weeye New York fadhida waxay ku qasabtay in aan la celin karin dadka hadda xirxiran ku xirxiran madaarada ama garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka dadkaasi in badan oo kamidii waxay waa dad qaxooti ah oo laba sano iyo ka badan sugay inay dalka yimaadaan waana dad haddii lagu celiyo meelihii ay ka soo carareen noloshoodu ay khatar galayso oo marka horeba xaq u yeeshay inay qaxooti noqdaan marka run ahaantii go'aankeedu waa uu kooban yahay waxaa lagu ballansan yahay maxkamad kale in la isugu yimaado bishan dhamaadkeeda February dhamaadkeeda laakiin hadda waa ay joojisay in dadkaas la celiyo waana dadka hadda xirxiran iyo dadka diyaaradaha soo saaran way weliba dadka xirxiran bay u badan tahay marka ma aha go'aankeedu in dadkii kale ee imaanayay hadda weli aan Mareykanka soo gaarin ma saameynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a maxamuud mascade oo wareysanayay garyaqaan cabdiwaaxid cismaan qalinle laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaa
shan dhalinyaro ah oo loo haystay fal kufsi ah oo ka dhacay degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa maanta lagu riday xukunno isugu jira karbaash ganaax lacageed iyo xabsi u dhexeeya 5-10 sano wariyaha v o a ee gaalkacyo ayaa warbixinta noo soo diray
guddi culimo ah oo horey loogu saaray halka gaaridda xaalka kufsi ee labada gabdhood ayaa soo gudbiyey go'aanada lagu xukumay dhallinyarada 5-ta ah waxaana dhallinyaradaas oo 6 ahaa gacanta haatan ku jira 5 halka mid ka mid ah dhallinyaradii kufsiga geysatayna uu ka maqan yahay goobtii falka xukunka ah uu ka dhacay farxaan faarax dheere oo ka mid ahaa guddigii loo saaray soo dhirindhirinta dhacdadii loo haystay dhallinyarada ayaa v o a da uga warramay sida maantay uu u dhacay xukunka lagu riday dhallinyaradaasi
iyo waxaan odhan karaa saddex xukun baa meesha ka dhacay mid waa mid ilaahiyay oo ilaahay lahaa xuduudaha fuliyo waa kii karbaashka ahaa wiilasha waa la karbaashay qaarkood 200 karbaash baa ku dhacay qaarna 100 baa ku dhacay xukunna waxaa xukunkii xuquuqda gabdhaha ay lahaayeen xukunna wuxuu ahaa xukunkii magaranaysaa ciqaabta ahaa oo xabsiga ahaa 10 sano baa ugu dhammayd 5 sanana way ugu yareed magarad falka waxaa geystay 6 wiil bay ahaayeen 5 baa gacanta lagu dhigay nina waa maqnaa ninka maqani wuxuu la xukun yahay 5 kaloo la xukumay magarad
farxaan ayaa v o a da u sheegay in xukunka loo cuskaday shareecada islaamka ayna ku wada qanacsanaayeen ehelada labada jaanib
maalintay dhacday ilaa maantay oo ugu dambeysay dadka hawshaasi ay ka dhacday oo eedeysanayaasha wiilasha dhalay iyo dhibanayaashaba waxaa laysla qaatay shareecada islaamka in arrintaasi lagu soo dhaweeyo eedeysanayaasha wiilasha ah waalidiintooda iyagaa soo qabtay iyagaa keenay waxaa laysla qaatay labada jaanib baa in shareecada arrintaasi ay ku qanacsan yihiin annagu ka guddi ahaan saasaan u haynay ciidan baan u dhiibnay ciidan baa gacanta ku hayay intaas ayagaa laalinayay maanta ugu dambeysay ba shariicadii xukunkeedii lagu dhawaaqay xukunkii waxaan oran karaa meesha ka dhacay si shariica oo maartay islaamiya buu u fulay.
inkastoo dhalinyaradii maanta lagu kala xukumay garaaca karbaashka, lacagta iyo xabsiyada, haddana tallaabadii ugu horreysay ee lagu fuliyey waxay ahayd karbaashka oo laba ka mid ah lagu riday 200 oo karbaash ah, halka saddexda kalena lagu fuliyey 100 jeedal, waxaana lacagta ganaaxa ah loo xukumay in la siiyo labadii hablood ee dhibanayaasha u ahaa falkii kufsiga. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
aad u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warkaasi inala socodsiinayay. ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa hawlgal ay saaka aruurti ka fuliyeen deegaanka Tuulo Barwaaqo oo hoostaga magaalada Garbahaaray. waxa ay ku dileen madaxii cutubka jabhada ee maleeshiyada Al-Shabaab, Cabdullaahi Qannas, iyaga oo sidoo kalena hawlgalkaasi ku dhaawacay xubno kale oo Al-Shabaab ka tirsan. wariyaha V O A magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
howlgalkan ay ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna guutada sagaalaad ee Isaaka waa berigii ay ka fuliyeen deegaanka Tuulo Barwaaqo oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo, ayay ciidamadu ku beegsadeen guri uu ku sugnaa madaxii maleeshiyaadka jabhada ee kooxda Al-Shabaab ee gobolka Gedo, Cabdullaahi Qanas, kaasoo ay ciidamadu ku dileen weerarka, iyagoo sidoo kale ciidamada weerarka ku dhaawacay xubno kale oo ka tirsanaa mas-uuliyiintii Al-Shabaab ee ku sugnaa goobta weerarka lagu qaaday. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen oo keliya ciidamada dowladda Soomaaliya. gaashaanle Cusmaan Cabdi Qorax waa abanduulaha ciidamada guutada sagaalaad ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, waxaana uu V O A uga warramay qaabka uu u dhacay howlgalka, isagoo sidoo kale meesha ka saaray jiritaanka wararka ah in ciidamo ajnabi ah ay qayb ka ahaayeen howlgalka.
waxaan beegsanay oo halkan ku beegsanay in kamid ahaa cadowgii yaaga bixisada ahaa ee Al-Shabaab oo deegaankaas ayaa dadka ku dhibay ahaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaan ku guuleysanay in meesha ayada aan kusoo dilno ciidamadayadii ay haleelaan ma garatay. waxaa weye marka waxaa la yidhahdaa oo meeshaa ku dhintay ninka la yidhahda Cabdullaahi Qanaas, nin la yidhahda wuxuu ahaa nin nimanka cadowga ah oo duurkujirka ah ee muhiim u ah dadka Soomaaliyeedna dadkii dhibaateeyey muddada dheereyd, oo nimanka dadkii dhibayeen dadkii dhibay ka mid ahaa. gaar ahaan wuxuu aada u dhibaateeyey dadkan ku nool gobolka Gedo, deegaanka la yidhahda Ceelcadda iyo Godon Dhowe, meesha la yidhahda Tuulo Barwaaqo iyo Galweyn, dhammaan deegaanadaas oo hadda shabaabka baraha ay ku nastaan ka mid ah. ciidamada jooga ninka madaxda ka ahaana weye ninkaa meesha ku dhintay saaga.
maxaa ka jira in ciidamo ajnabi ah ay howlgalka qayb ka ahaayeen oo idin taageerayeen?
walaale ma jirto taas, wax ciidamo ajnabi ah nagama taageerin. dagaal ay naga taageeraan ma jirin meesha, kamana dhicin.
weerarkan lagu dilay madaxii maleeshiyaadka jabhada Al-Shabaab ee gobolka Gedo ayaa imaanaya 20 maalmood un kadib markii isla maleeshiyaadkaasi uu kasoo goostay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi inala socodsiinayay. laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan idaacaddayada galabnimo, ayaad nagala socotaan. haatana dhegeystayaal, waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad axad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee V O A. toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu martiya daljiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada tan Washington ee dalka Maraykanka oo ka jawaabaya su-aalo ku aadan doorkii ay safaaradda Soomaalidu ku lahayd dhallinyaradii laga dejiyey magaalada Muqdisho arbacadii aanu soo dhaafnay. sidoo kalena qadka teleefoonka magaalada Muqdisho waxaanu ku beegsan doonaa qaar ka mid a dhallinyaradii Muqdisho laga dejiyey inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay diljiraha su-aal
iyo fikrad waxa ay qabaan ay la wadaagaan. Ugu horeyn mudane Daljire Ahmed Ciise Cawad, adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtiga gaaban oo aan ku soo wacnay inaad naga aqbasho barnaamijka ka qaybgalkiisa ku soo dhowow laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ugu horeyna waxaad noo sharaxdaa wararkan laysla dhexmarayo iyo sida ay wax u jiraan arrintan ku aadan dhalinyarada Soomaaliya lagu celiyey.
Celinta dadka Maraykanka iska soo diibay iyo aqbalaadooda in waddanka laga aqbalo sharci ama laga diido in la celiyo, in la xiraadaan, in la sii daayo, wax awood ah oo ay dowladda Soomaaliyeed, safaaradda Soomaaliyeed iyo safiirku ku leeyahay ma jirto, meelna kama soo galo. Arrintaas waa arrin Maraykanka ku kooban. Maraykanka ayaa qofkii yimaada xiri kara, qofkii sharci weydiista sharci siin kara, u diidi kara, sii dayn kara, waddanka ka saari kara, waddanka u dayn kara. Safaaraddu meelna kama soo gasho. taas horta waa inay caddaato.
Waa tahay, waad ku mahadsan tahay marka sharaxaada siday wax u dhaceen inta aad koogtay.
Inta aan koogay waxa weeye dad Soomaaliyeed oo isugu jira in waddankan sharci ka soo doonatay iyo in dembi ka gashay iyagoon weli Maraykan noqonin oo maxkamaddii xabsigoodii dhammaystay ayaa maxkamad Maraykan iyo goysay in la celiyo. Marka maxkamaday goysay in la celiyo ahayd Maraykana. Safaaradda Soomaaliyeedna la soo weydiiyey inay u samayso waraaqihii lagu celin lahaa, safaaradduna ay waraaqaha u samaysay.
Waa tahay, mudane Daljire Ahmed Ciise Cawad, waxa ay Soomaalidu isla dhexmarayaan kuwa la celiyey oo Soomaaliya ku sugan iyo dhalinta aad adiguba taqaana ee gala Kanada ee Kanada ku sugan inaad ku lug leedahay celinta, sida hadalka aad u dhigtayna waxaa la eersaday bay leeyihiin aqoonsiga aad siisay adigoo raacinaya inuu dalka nabad yahay oo la celin karo. Arrintaas maxaa ka jira?
May aqoonsi ma siinid. Horta safaaraddu Soomaaliya inay nabad noqoto ama dowlad noqoto waxa ay tahay in qof kasta oo Soomaali uu ku farxo, waxa la faadinayo annaguna safaaradda Soomaaliya hadana ay horumar oo dalka usoo kordha waa u sheegnaa. Maaragtay maxaa la yidhaahdaa, sumcad iyo sharaf iyo horumar intaba waa la jecelahay Soomaaliya, waana kaalintayada inaanu sheegno. Laakiin ma jirto immigration aan ku yiri ama safaaradda qof ka tirsan ku yiri Soomaaliya nabad, namaba weydiiyaanba. Soomaalidu xoogaa xogaalnimo xumo dhan baa, xogaalnimo la-aan badan baa jirta. Dhalinyarada iyagu baahi bay qabaaniin, waxaan u maleya waa yaryaryihiin oo dowladnimo iyo safaarad shaqadeed iyo ma yaqaaniin. Hadday ogaan lahaayeen waxa weeye immigrationku qof xiran dalka uu ka yimid kama wareystaan. Marka Soomaaliya inay nabad tahay inaan nabad ahayn nala kama wareysan. Haddii nala ka wareysan lahaa wax dhan bay ahaanay, waxaan ka dheelahaynba immigrationku nagama wareysan. Waxay isku khaldiyaan waxa weeye waraysi aan BBC da siiyey ayaa la weydiiyey, waxaa la yidhi waddankii oo aan nabad ahayn haddii loogu celinayaa. Marka anigu waxaan ka jawaabayey asylum seekeriska waxaa lagu saleeyaa sidaynu kulligeen ognahay
dadka qaxootiga doonaya
qofka in isagu uu maxaaliyaa naftiisa khatar ay ku tahay, oo masalan diintiisa ama dhalashadiisa lagu raadsanayo ama dowladda caburinayso ay dilayso. Marka anigu markaan lahaa waddanku nabaddu ka yahay waxaan ka jawaabayey su-aasha ah in sida immigrationku u fakaro aan qofka maxaa la yihahdaa qofna lagu Soomaaliya hadda qof lagu raadsado ama diintiisa ama dowladda disho caburiso ama farto ama diintiisa lagu caburo ama qabiil lagu dilayo Soomaaliya hadda ma jirto. Anna waa ogahay, dadkana waa ogyihiin, dhalinyarada soo dhiibaa og, waxaa og dadka ehelkooda, waxaa og kuwa hadday rabaan in iska jecel dacaayadda, waxaa og dowladda Maraykanka ah. Haddaysan taasi jirina Maraykanka naftoodu ma celiyeen.
Waa tahay,
Maraykanku ma celiyaan qof kasoo cararay oo naftiisu khatar ku jirto. Haddii dhalinyaradu ay sugin ay xaqiijin lahaayeen taas, sharci baa la siin lahaa. Magaranaysa.
aad baa u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusina waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a noogu marti ah daljiraha Soomaaliya u fadhiya Washington Ahmed Ciise Cawad. waxaanan su-aalo ka weydiinaynaa arrinta ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ilaa 90-ka gaaray ee lagu soo celiyey Soomaaliya toddobaadka ina dhaafay gudihiisa maalintii Arbacada ahayd. waxaanu hadda jalecaynaa qadka teleefoonka dhinaca magaalada Muqdisho. waxaanan rajaynaynaa inaan helno tiro kooban oo ka mid a dadkii la soo celiyey oo si toos ah su-aal u weydiin kara سفيرك صوماليا أوفرليا واشنطن أحمد عيسى عود دقيسها كوات أديكو كسر روانا يبرنامج كفضل مقع عاقو صدحان يماشي أجوكتو يسؤال شهدبا
أوكي مقع عاقو حاوة سليمان عبدالغاني فارح وحان كسرنا هاي مقالة المقدشو وحاودين يا سفيرك متخانا وحاوة أنا يا سفيرك أرتي وحاوة فيس فيس أسلو هذا المقرد
واقرت دقيستها دقيستياش أشر راح سيداد كفول كفول أسوال هذا الشيء حبسي بعد كجرتي وأنا لقزوم مسافري مركنا لا قيب صنطا
من يرتي وحان كجري كحر نايد أتلانتي جوديا لمن كينا هايشتي نمكا سفيركا أحمد عود حاوة ونوبلميان فيديو كولا مستقانا لسوشل ديشي وأسوال هذا المي وحونا دا مستقانا هدو وحاكس كشيغا يونو سربيهين مستقانا ددبان waxaan ku dhahay wadankii nabad waay anaga waalinka ayay dhaxan ugu dhahay wadankii nabad waay qof kasto lagu wicin kara saadarteed wadankii ku laabtiiri magaradda
waa gartay ee wadankii nabad inuu yahay inuu sheegay uu sheegay hadal tabtigeedana uu ku adkaysanaya marka een su'aal ama fikir marka adiga iyo safiirkan ramaynaan suukiin balay
aan ka jawaabo marka taas
ee ma su'aal
hadda waalinka sheegay walaal
waxa ku yidhi safiir adoo raali ah فكر كيسا يوكا أها سؤال عن ويدين إنه نسيه سلمان
ما هو تاسبب تدار عدين كبد حنا ولا محايا لما في أنا إن وحن كيري أنا جو حي ويدين مركل وحن ييري وحات كتير وحات اللي دلكي وأنا بلا مركل وحن كيري إميجريشن كم مدين دل يرى لا كيس كولا اللي جم صور يسمع دل يجو ويدين لا دل يرى كيس كولا وحن دين هذا اللي جم صور يسمع دانيري marka immigration kuma dhihin dalkii waa nabad ee dadka ku celiya marka isagu ka hadlayo waxay ahayd su'aal baan uga jawaabayay dhalinyarada waxay yiraahdeen hadii la celiyo wadankii nabad kama jirto waxaan ku yiri may wadanka wadankiini waa hadii la celiyo hadaa inta sharci ka heli kartaan masiibkin ku dadaala waliba talooyin waxaan siiyay anu malaynayo xataa inay immigration kooda Soomaaliya ku hadlayeen hadii ogaan lahayeen malaha xadidii buu ahaan lahayd hayaalay kees ka digan karaan tiir kala ka waxay raadii wadanka leeyin ka diido oo maartay wadankii leeydeen celiyo adduunkii ma gadoobin waxa wadankii niba ku noqoteen wadankii nabad waayay tusaale waxaan ugu soo qaatay min dhalinyaro ah oo markaas ka tirsana wadi dawladda Soomaaliyeed oo aan xamar soo dhaafin oo jaamacado online ku bartay wasaaradda qorsheynta u shaqeynayay oo dadka Soomaaliyeed u soo gudbinayay qorshaha 3 sano soo socota oo Mareykanka yimid oo rabay inuu Soomaaliya ku noqdo oo shakhsiyad muhiim ah ka ah maareeyo dadkii dhamay ay jacaylayeen soo haleeyay Soomaaliya ma soo dhaafin marka waxaan u sheegayay niman dhalinyaro ah qoysan u diiday waxa rajo gelinayay waxaan la hadii aad diidaydin celiyaba ay dhacdo wadankiina nabad gelyo weeye ilaahay baa ogneysa mustaqbalka ku fiican yahay laakiin marka
waatahay waa maatantahay waa noo cadeysay waa noo cadeysay waa maatantahay Sulaiman maxaad su'aala oo aad weydiinaysaa daljiraha Soomaaliya oo fadhiya Washington Ahmed Ciise Cawad
hortiniyo waxa waa safaarada Soomaaliya mustana anaga waxa ku eedeynaa waxay tahay waagii hore mustana Soomaalida markii soo gashay meesha aan qaar sharci loo diido ay waxay isugu jireen qaar sharci la siiyo haa mustana dadkii sharci loo diido wala si deen jiray ma fahmi
waagirt
markay ugu bandhigtay saddex bulood ama keri xirnaan jireen waa iska sii deen jiray safaaradda Soomaaliya waxa soo baxday March 2016 yaa mustaqana waxa nolosheed inaan leenahay safaarad Washington ku taala markaa March wixii ka dambeeyay aan ICE nimankii ICE waxa noo sheegay inay sii deenayeen inay mustaqana travel document loo helayaan inay dhahayaan mustaqana waxay nagu dhahayaan in nin safiir ah waxa idin jooga mustaqana halkaas oo Soomaaliya oo mustaqana travel inay sameeyaan qof alaal qofkii lagu amray mustaqana in wadanka laga saaro waa laga saaraya wadankiisa lagu celinayaan ugu dhahay
waa gartay marka Sulaiman si aan dhageystayaasha kale ugu gudubno safaaraddu waxyaabaha ay qabato waxa kamida qofka wadankiisa ku noqonaya ama loo celinayo inay wax la yiraado go home afka qalaad lagu yiraado ama warqadu wadankiisa ugu noqdo lagu siiyo rabitaan iyo mid wadanka uu joogo ay ramta labadaba marka waxaad ku eedeenaysaan inay warqada diyaarinayaan misaaad kala jirto
nin yahow safaaradda Soomaaliya waxaan ku eedeenayaa mustaqana horta wadanka nabad maaha maalinkii airport-ka aan kasoo bignay laftirkeedii qarax baa ka dhacay hotel dayax oo mustaqana intaas qof ay ku nafweysay oo yaraan 4 qof ay ku dhimatay inta ku dhaawacsana waxa waa walaal cadad ma la xisaabi karo waxa garad Soomaa
waa garad Salaban, aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan u gudbo dhageystaha kale. Inta aanan u gudbin, Safir, wax aad ku darsanaysa ma jirtaa? Salaban waxa uu ka shanqariyey dalka inuusan nabad ahayn maalintii uu xamar ka degaynaa ay qaraxii hotel dayax uu dhacay. Adigana la socoto, dhageystayaashana intooda badan ay la socdaan.
May taa ka hor horta marka horeto waxaan ka fahmay hadalkiisii safaaradda inuu ku aadeynayo inay jirto. Marka safaaradda jirindeeda isaga haddee dib ku tahay waa arrin kaleeto, laakiin safaaraddii inay jirto waa horumar soo kordhay Soomaalida. Wax kaloo ay oo dhiba ay u geysata dhalinyaradaas inay u doodo ama ay maaragtay dantooda arrintooda danaysan ama ahayna la jirin. Arrinta ah nabadgelyada khalad baa laga fahamsan yahay. Nabadgelyada dalka Maraykanka oo ay qaxootiga kasoo doonteen qarax waa ka dhaca dhowr meelood baa qarax ka dhacday, ma garanaysa waxa la yidhaahda intay iyagu sarraayeen xataa ma garanaysa odeen lagu jiray. Baris bay ka dhacdaa, Faransa ka dhacdaa, Amerikas ay ka dhacdaa. Marka qarax baa Shabaab ka dhacay iyo isaga maxaa la yidhaahdaa say u khusayso laba arrimood ay kala tahay. Immigrationku waxaan aniga macneynayay waa ku celiyay hadda mar dhaweyna waa macneyn immigrationku qofka isaga shakhsiyan adiga hadda wariyaha magacaaga haddii Soomaaliya aad tagtid dowlad ama qabiil ama maaragtay maxaa la yidhaahda qof ku raadsanaya adiga ku taardigareynaya ma jira. Shabaabku hadday isqarxiyaan oo ay bedelaan dad mas-uuliyiin Soomaaliyada parliamentarian dad kaleeto la yaqaanay isku qarxiyaaneed dhalinyaradan hadduu jiro qof gaara oo shabaabka isaga raadsanayeen inay casekoodaas u bandhigaan maxaa la yidhaahda immigrationka ahayd oo sharci lagu siiyo annaguna waa ku taageeray, waa u sheegaynay immigrationka. Laakiin qarax baa maxaa la yidhaahdaa xamar ka dhacay ama meel kaloo Soomaaliya ka dhacay ma muujina ma qeexayso nabadgelyada immigrationku uu tixgeliyo ma garanaysaa oo laga hadlay. Marka taasi ma ka saarayso meesha meeshii qarax ka dhacday inay maaragtay maxaa la yidhaahda nabadgelyo la-aan tahay. Ilaahay mahadis nabadgelyo la-aantii Soomaaliya waqtigii laysa siin jiray qaxootiga ka jiri jirtay oo ama qabiil laysu diri jiray ama dowlad la dhihi jiray dad bay cabirisaa ama dad bay xirtaa ama dad bay dishaa ama meelay maaragtay dad bay taageysaa waxaas hadda Soomaaliya kama jirto. Marka maanta oo dhan waa isaga walaahoodi karaa, waa la murmi karaa, laakiin waxaan u maleeyey inay ahayd inaynu qeexno safaaraddu waxa ay lagooyaa ama dhibaataa ay dadka u geysatay dhalinyaradaas. Ana waxaan kuleeyahay wax wanaaga iyo waxtar maahayna oo mas-uuliyadda safaaradda ahayd maahayna safaaraddu kuma lahayn wax dhiba dhalinyarada u geysatay. Kayskoodana xataa wax ay daahisay ama yeeshay iyo celintooda ma jirto. Way facilitate gareysay markay khasab noqotay.
Waa tahay wanaaga
ka horna waa u dood
wanaaga iyo waxtarka waan u imaanaynaaye in aad saxiixdaan dokumentiyada ay dhalinyaradani ku safrayaan oo aad siisaan safaaraddu ma u lahayd fursad ah inay ka gaabsato oo aysan dokumentigaa sahlin?
May safaaraddu kama gaabsan karto. Safaaraddu qof Soomaali ah marka waddanka Maraykanka loo diyo tusaalan ku siinaya arrinta kuu soo dhaweeya adiga dhalinyarada kaleto adiga haddii hooyada ibariskiina ah ay kuula sii joogto oo ay kuu dhaqaaleeyaan oo maalin maalmaha ka mid ah hooyada ay qoladii ku yidhaahdaan nalama joogayso annaga booseen seexatana uma hayno raashinna uma hayno ee kaxayso kuma khasbi kartid maxaa la yidhaahdaa ciddii dariska ahayd hooyada inay ku hayaan ma garanaysa. Safaaraddu relationka yani xiriirka waa mid kaa weeg xiriirka ay la leedahay dalka Maraykanka ah qof Soomaali ah marka uu waddankiisa u diido oo yidhaahdo waddankaagi waan ku celinayaa safaaradda Soomaaliyeed oo xiriir caalamiya oo adduunka ka dhexeeya dowladaha ka dhexeeya ku joogta ma ku dhihi karto qofkeygii Soomaaliga ahaa waad waddankaagi u diiday ma qaadanayo waddankaaga ha joogo.
Waad mahadsantahay dhegeystaha kale ayaan u gudbaya. Dhegeystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi oo dheere, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo tarxiilay dalka Maraykanka maalinkii arbacadii ka soo degatay.
waa tahay su-aal iyo fikir maxaad barnaamijka ku darsanaysaa ama aad daljiraha soomaaliya u fadhiya washington weydiinaysaa?
su-aasha aan weydiinay waxay tahay annaga in qof sharciga markii qofka Maraykanka loo diido qolada immigrationka Maraykanka aysaa loo soo gaabiyaa waa garanaysaa magacaasa qaabka loo soo gaabiya. Marka qofka si dalka looga saaro waxaa loo baahan yahay warqad go-hooma inay safaaraddiis u sameyso si dalkiisa loogu celiyo. Safaaradda Soomaaliya qoladaas marka waxay heleen travel document oo safaaradda Soomaaliya sameysay, kaasa annagana loo isticmaal in dalkana looga saara. Haddii aysan warqaddaas aysan helin, annagana nalagama saari karo. Tan labaad, midda aan xasuusinaysa firka waxay tahay wuxuu nala kulmay bishii November 25 November ayuu video call nagula kulmay. Waxaan dhahnay ninyahow, annaga haddaad warqadda noo sameyso Soomaaliyana lagu celinaa, haddaadan warqadda noo sameyna nimankan waqti badan naguma sii hayi karaan, meesha way naga sii deynayaan, dalkiina meel lagu laaba kara maahane enegada. Wuxuu yidhi ani dowladan matalaa ma oran karo, dalkii nabad maahan, qof walba oo Soomaaliyana waxaa wanaagsano intiina hadda meesha ku jirta. Wuxuu yidhi laydinma sii deynay, iska soo codsada inaad wadalka ku laabataan, haddaad diidaana maanta maalinaad ka jilcantiin ayaad soo codsan doontaan in laydin celin. Taa waxaanu sii dheeraad haddana isla January this month, January 6 waxaan la kulanay Thabit Maxamed, ninka ku magacaaban qunsulka ama safiir ku-xogeenka. Hadal wuxuu nooga bilaabay, Maraykan wuu idin diiday, waddankiina ku laabanaysiin, waan idin celinaynaa. Weliba handadaadu noogu sii daray waxaa ka mid ah bisha February qof Soomaaliya kuma sii jiri doono yara xabsiga. Dowladda Maraykanka go-aanay gaartay dowladda Soomaaliya heshiiskaasi caalamiyaa taagan. Marka waxaa soo daba inta soo daba kacaayo ayaa annaga nala soo tarxiilay.
Wax su-aala miyaad qabtaa? Intani waa intii uu safiirka sharaxay safaaradda howlaheeda in ay mataqaana qofkii Soomaaliya ku noqonayo ama lagu celinayo ay warqadda go-home-ka ay siiso. Laakiin wax su-aala miyaad ka qabtaa?
Waxa aan qabo su-aashaan qabo waxay tahay warqadda annaga waxaan diidanahay in naloo sameeyo warqadda go-home-ka aheyd. Safiirkan innagoo ka dhaadhicina xaaladeeda iyo wax walba og ayuu taraafalkii noo sameeyey, waanina lagu soo celiyey. Marka inta ku harta xabsiyada hadduu warqaddaas ka dhaafo waa la sii deynaa, laakiin hadduu u sameeyo waddadeenay soo raacayaan. Marka fikirkan usoo jeedinaa waxay tahay inuu iska dhaafo dowlado badan oo xabsigan ku jira dalalkeeda ay kasoo jeedaan la jireen, intaba waa la sii daayaa. Waxay ka helaan go-aamo sax safaaradooda, annaga taayada wax intaa kama helno. Marka haddiiba uu warqaddaas uusan sameyn ee dhalinyarada waxa fiican annaga ku baxnay oo Soomaaliya ugu laabanay, inta hartayna inuu warqaddaas ka joojiyo. Haddii uu ka dhaafana dalka lagu sii deynaya fikir hamiga usoo bixin way gaarayaan.
Waa gartay, aada baa u mahadsan tahay Maxamed. Mudane Safiir, waad maqlaysaa Maxamed warkiisa. Inta badan inkastoo ay u badnayd intii horey aada uga hadashay oo aada sharaxaada ka bixisay, laakiin waxaa soo noqotay in dalalka kale ee dadkoodu xabsiyada ku xiran yihiin ay qaarkood ay ka gaabsadaan inaydina bixinin warqadda go-home-ka, sidaasna dadku ay fursad ku helaan. Maxaad arrintaa ka dhihi lahayd?
walaal hadde wiilkan ardayga ninka dhalinyarada ah horta waa u damqanayaayo, waan jeclaan lahaa inuu sharqa helo. Horta waxaan rabaa inaan u sheego adiga iyo soomaalidaba, walaalow su-aashii si toos ugu jawaab ugu ahayn baa jirta, laakiin waxaan u sheegayaa annaga in dadka Soomaaliyeed oo Maraykanka iska soo dhiiba Maraykanku aqbalaan annaga safaarad ahaan, waa jeclaan lahayn, dan baana loogu jiri lahayn. Maxaa yeelay hadda waxaanu dad wax badan baan u sheegay arrintaas, dad Soomaaliyeed. Hadda safaaradda waxay taageero ka heshaa oo ay ku dhisan tahay dadka Soomaaliyeed oo Maraykanka jooga, iyagaana kaalmeeyo, iyagaana marti qaada, iyagaa volunteer noo ah, iyagaa kongareska maxaa layidhaahdaa xiriirkan ugu sameeya. Marka Soomaali noo kororta oo noo badato oo Maraykanka noo noqota, safaaradda faa-iida ugu jiri lahayd. Marka annaga hadday jirto si aanu ku kaalmeyn karo in dadka Soomaaliyeed isa soo dhiibay la aqbalo oo ay Maraykan noqdaan, annagaa dadka ugu jeclaan lahay. Maraykanku markay qof Soomaaliya diidaan oo la celinayo, annaga iyo dowlad kale toonihiin, sidaan ogahay hadda anigu dalalka kale inta ku wareego waraaqama bixisaanin ma dirteen ma dhihin. Ninkaa dhalinyarada xabsiga ku jira siduu ku ogaaday maaqaano, hadda koor waa maqlay kuwa dhahaya Gaane iyo dad baa laga sii daayo dadkooda saraayo safaaradooda diiday. Laakiin anigu hadda taa kama jawaabi karo. Anigu waxaan kuu sheegi karaa safaaraddu qof dalkaagii u dhashay, tusaale hooyadana waa aniga hadaa tidin, qof dal Soomaaliya u dhashay. Dhalinyaradu waxaysan kuu sheegaynin, idinkuna malaha idan weydiiyey dadku weydiinaynin, adiga safaaraddu waxay waraaqadaa kuu samaysay adoo kayskaagii socdo mise iyadoo kayskaagii intaad
Safiir, dhalinyaradu arrintaa way caddeeyeen, iyadoo la diiday inaad waraaqada samayseen way caddeeyeen.
Ma caddeynin walaalo, it has to be said.
Way caddeeyeen
iyagoo la diiday oo abiil maray, oo la diiday oo abiil maray, oo la diiday oo la yidhi waa la idin dhoofinayaa, oo maxkamad ay amartay in la dhoofiyo. Annaga marka keliya na lala soo xiriiro markaas weyn نلومشيغو انت كيسكودو سودو نلا كلاما تشدو نلا مور غليي انغا رادينا او حفيده او تغنا وحينا حمدلادنا ما سمينا انغو ما هندي كرو و هو وركو كو شيغينا رنما اما فهمتي سايرا او مركي شيكدي بسن ولا فهمين ام حد وانين تلاما مريك لي ديبو خرو اسكا دايا waxa weeyaan anagu waxaan ku niri aniga saadib waxaan ku niri waxay ku leeyeen dadad weeye ama sidoo waxaan ku niri hadii la idin diiday maxkamadi idin diiday waa leeyeen arin doora maray noqoto marka waxa idin fiicnaan lahayd intaad xabsiga ku waari lahaydeen oo waqti idin ka dhugla kullay hadii la idin arinayo kullay hadii mareekanka ay soo wadankeen ku sii doonaan leeyeen arinayo waxa idin fiicnaan lahayd inaad ilaa xabsiga ku daahin oo aad dhaqtatag taan waddankiinii nasiibkii waa saa noqday waddankiinii
waa tahay daljiri ahmed
I have to make this point number 2 waxaan ku dhiri waxaan isku dayaynaa haddii weli isku rajo ka qabtaan kastoo rajo ay saameeyay noo muuqata ahayn in la sii dayo ama xafiyana ku jirtaan su'aashan waxaan isku day doonaa inaanu meermeero ma diidi karayna waraaqadiin sameyno laakiin waxaan sameyn karaa waxaan ku andacoon karaa waxaan u sheegi karaa focal pointiga iyaga electionada socda Soomaaliya ka socda Mareykanka ka socda electionadu ha dhammaadeen
dhegeystayaal badan baa ku sugaya waxaan rabaa inaan ayaga u gudbado raaliga
waayahay walaal hadda waxaan rabaa inaan ku sharaxo waxyaabaha aanu isku daynay inaan xataa daahino casekooda marka
waa mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan soo dhoweynaya dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso kusoo dhawow idaacadda
walaal aad baad mahadsan tahay waxaa la dhahaa magacayga axmed maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho lambar 4 waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii 90-ka ah la keenay maalinkii arbacada ah ina soo dhaaftay safiirka soomaaliya arrimaha uu soomaalida u geystay waxaa ka mid ah inuu dad aan soomaali ahayn uu travel document u soo sameeyey oo uu ku soo tarxiilay oo ay nala socdeen oo diyaaradda nala saarayeen oo Ethiopia kilalka shanaad ka soo jeeda safaaraddiisa ay dhinay soo siisay safaaradda Soomaaliya waxay noqotay safaarad loo adeegsado dadka afrikaanka ah waliba East Africa-da ah sida Ethiopia iyo Soomaaliya Kenya safiirka Soomaaliya waxaan ku eedeynaynaa haddii uu u sheegi lahaa dalka Mareykanka inuusan waddanka ammaan ka jirin markay u tagaan ee ugu horreysa ay dhahaan safaaradda Soomaaliya waxaan rabnaa inaad dad Soomaaliya ku celisaan hadduu dhaho ma celin karo ammaanka hadda ma fiicna dhalinyarada soomaaliyeed lama soo celinin laakiin axmed cawood asagoo fiirinaya $22 ee fiiga ah ee lagu sameeyo travelka iyo asaga wuxuu codsaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirtay xabsiyada in loo soo gudbiyo layskooda si uu maxay ahayd travel ugu sameeyo talabaad axmed cawood wuu ku tacadiyey dhalinyarada ku jirtay xabsiyada soomaalida ah ay qofka ma siidayso ilaa ay safaaraddiisa oga cadayso inay maxay ahayd waxa uu sameynayn waxna ma sameeyo oo safiir awood leh oo qofka awooddiisa maxay ahayd meesha uga saari kara maaha waxna ma diido oo safiir run sheegaya oo maxay ahayd xaqiiqda waddanka taala sheegaya maaha taa haddaan faahfaahiyo oo maxay ahayd aan cadeeyo asagana wuu imaqlaa caalamkan waa laga maqlaa Soomaaliya oo dhan way maqashaa safaaradda waxay xaq u leedahay siduu asaga hadda sheegayo hadday muwaadinka Soomaali celinayso inay u sameyso travelka laakiin ma aha in uu ICE ku caawinayo iyo maxay ahayd deportation officerada waa wuxuu ku caawinayaa muwaadinka Soomaaliyeed
ee maxamed waad mahadsan tahay maxamed waad mahadsan tahay dhaliilo badan baad soo jeedisay marka si aaniga iyo safiirkaba aysan nooga kala dhumin aad baad ugu mahadsan tahay safiir tan ma taqaanaa inaad immigration-ka iyo laanta socdaalka aad kala hadashay dalka inuu nabad yahay inuusan nabad lahayn horaad u qeexday waxaa la yiri afjooga looma adeegay kusoo dhow
maxaan ka jawaabaa haddii ninkan waxa uu sheegay oo dhan waan kuu sheegay badalkeeda ma jiraan wuxuu sanogeyn buu ka hadlay dadka waddankii baa nabadgelya ka jirin ma dhahno dadna lama xiriiro immigration waxaan ku yiri dhalinyaradaasi dii la sii dayn kari lahaa annagaa dal noogu jirta annaga ugu horre inahayn oo dadka haddana intaanu u qabanay isaguna yani intaanu u doodnay ilaahayda og qofu qabtaan ma jiro dad mareyk waxaan keliya aanan moogtahay waxay ka mid tahay xogwaalnimada
daljiri laba arrin
aqoondari iyo jaahilnimo kuma sheegayo laakiin wax badan ay sanogeyn bay ka hadlaan hadda sharciga mareykanka iyo suu yahay iyo safaaradaha isoo shaqey waxaas ka shakeynaya marka anigu taas aadimiyo laakiin waxaan kuu sheegayaa anagu waxaan safaarad ahaan waxaanu qabanno iyo kaalintayadu waxay tahay wuxuu ku sheegay
si fiican baad u qeexday safaaradahan waxaad qabateen iyo kaalintiina waxay tahay laakiin laba dhaliil baa jiro
laakiin hal saacadu hadda adiga kuu fudbeynayay mana aad weydiin wuxuu sheegayo iska caysanayay oo iska maaragtay
waan kugu galaabsanaya inuu caytamay laakiin laba dhaliil buu sheegay labada dhaliil inaad ka jawaabtaa io muhiima inta kale waan isla garanay
waxaa hadalkiisa ku jiray may inta badan ka jira waxaa hadalkiisa ku jiray dad kenyaana iyo dad etoobiyaana iyo sharci u sameeya dad afrikaana sharci u sameeya marka iyadana waxba kama jirto ma garanaysa infact asagu hadduu yahay hadduu yahay qof aan ama kenyaan ama etoobiyaan oo aan sharci u sameynay hanoo sheego siday ku dhacday
soomaali
wax kale u ogyahay ay jirto oo wax kale dad kale hadduu hadlayo dadka kaleeto mogtahay waxaa fiican cadayn iyo in wax
waayahay ogaantaada soomaali etoobiyan iyo soomaali kenyan oo aada dokumenti u samayseen ma jiro
may walaale si anaga etoobiya ma immigration kuwa nooma keeno waxaan soomaaliya qusaynin ma garanaysa so the immigration will not bring us nooma keenayo documents etoobiya
laakiin soomaali bay isku dhiibi karaan mudane cawid ayagoo soomaali etoobiyan soomaali kenyana
marka maxaa rabtaa inaan sabeeyo aniga marka hadday documentskoodi aday iyagu isku dhiibeen oo kays ku raadsadeen inay soomaali yihiin ya hawdo ay anigu ma seeran ku dartaa
maxaan ka qaban waayahay aad ayaad u mahadsan tahay mudane deljire haddana dhegeystaha ugu dambeeya aan siiya fursad walaalado magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
assalaamu calaykum ummadda dhan waan idin wada salaamaya xuseen sheekh xasan baan ahay waxaan deganahay nawaaxigan washington virginia area waxaan rabay inaan fikrad ahaan kusoo darsado waxaad moodaa ummaddeenu iyo communitygeenu inay waxyaabo badan oo informationku si wanaagsan aanay u wada haynin dhallinyaradan la leeyahay dalkii baa lagu celiyey iyo doorka safaaradda soomaalida ee washington ka furan ay kala qaadanayan waa kala laba policygu waxa weeji nin dee soomaaliya oo ama maraykan soo galay si ama kusoo galo qaxootihan ama gobollo kale kasoo gale haddii mar halkan lagu qabto oonu dee baasaboor hagaagsan baasaboor soomaaliya iyo fiisa uuna kasoo qaadan dalkan uu maraykan kusoo galay safaaradda soomaaliyeed waxba uma qaban karto axsaan hadday u sameeyaan qolyahan dowladdan maraykanka ee department of homeland securityga iyo haddii ay u weydiiyaan safaaradda soomaalida ama safaaradda dalkaaba haddii ay siin karaan waxaan la yidhaahdo traveling documentska dalkii dalalkooda dhalinyaradii dalalkooda lagu cabin karo laakiin ilaa shalay ilaa daraado soomaalida waxay isla wada maraysay safiirka maxayga iyo safiir baa celin kara iyo safiir soomaaliyeed awood uu niman jeelal maraykan ku jira uu ku celin karaa walaal ma jiro ya
waa gartay marka hadalka haddii si kale loo dhigo waxaad leedahay safaaradda doorka ay ku lahayd arrintaasi waa inta wanaaga ah inay asxaan u sameeyaan warqad lagu celiyay u sameeyaan miya
dowladdan maraykana ilaa hadda sanadkii 25-aad baa igu socda meesha inta maalin el salvador baa dhallinyarada dalalkooda loo masaafuriyaa mexicaankaa la celiyaa east europeanka oo dhan baa la masaafuriyaa marar inta badan qasab kumaha dowladda maraykanka ninka jeelasheeda ku jirta inay safaaraddii la xidhiidho sovereignityga maraykanka ayay u tahay hadday ay axsaan u samaynayso
waatahaydooda
way la xidhin laakiin sidan ay soomaalidu qolyaheena wax iska badan warxumatashiilka safiir baa halkan ka celinaya iyo walaalay soomaalay inaka hore isku baabi'inay eedana aan iska kala dhaafno
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay xuseen sheekh xasan mudane safiir adiga ayaa waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka marka waxaan jecelnahay inaad gunaanadka maxaad ku gebagabayn lahayd oo arrintan aad isleedahay hoosta ayaad uga xariiqi kartaa
walaal waxaan ku gebagabayn lahaa marka hore aan kaaga mahadnaqo maxaa yeelay si xun waxu tilmaamid iyo xogaal xumo badan baa jirta qofkii isagu dee niyad xumo u hadlaya waa meeshiisa iyo maaragtay soomaalidii qalbi xumo wado laakiin waxaan u qaadan karaa dadku inaysan xoogaa lahayn marka idaacaddiima oo kaleeto inay barnaamijkan oo kale samayso oo uga mahadnaqayna anaga safaaradda haddaan nahay waxaan ku gabagabaynayaa hadalkayaga walaalow annagu safaarad ahaan dadka soomaaliyeed baan u adeegnaa dadkoodaan jecelnahay kheyrkoodaan jecelnahay wanaagoodaan jecelnahay marka dhallinyaradaas qof kastoo soomaaliya meelu joogaba dantiisaan ka shaqaynaa kama shaqayno waxyeelidooda marka laakiin wixii sharci ah oo aan la dhaafi karin oo ah qof soomaaliya waddankiisii loo celinayo in documentis markay maxkamad amarto in waddanka laga saaro safaaraddu waraaqaha uu ku noqonayo inay u samayso kama fursan karto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar labaad dhageystayaal. Waxaanu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa dhageysiga iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijka. Sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa daljiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay
aad u mahadsan yahay jaamacbuulla jaabac. Intaasna waxaa nagaga idaacaddayda galabnimo.